Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javotës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së dytë të kohës së ardhes, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Koha kishtare e ardhjes është periudhë e përgatitjes shpirtërore për Krishtlindjen, do të thotë përgatitje shpirtërore për kremtimin e ardhjes së Zotit ndër ne. Pra është kohë e përgatitjes shpirtërore për ta pritur e pranuar Zotin në jetën tonë. Pikrisht mbi mënyrën e përgatitjes sonë shpirtërore na mëson fjala e Zotit e kësaj së diele, na mësojnë e në ndimojnë leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të kësaj së diele të dytë të kohës së ardhjes. Dëgjues të nderuar, si duhet të përgatitemi për ta kremtuar ngjarjen e madhe të lindjes së shpëtimtarit të njerëzimit i Jezu Krishtit? Në liturgjinë e fjales hynore të dielës së kaluar, të dielës së parë të kohës së ardhjes, fjala e Zotit na bëri thirrje të rrim zgjuar e të jemi për herë të kujdesshëm, ndërsa në këtë diele të dytë na thret në kthim, na thret në pendesë, na thret pra t'i bëjmë gati udhën Zotit, t'i arafshojmë shtigjet e tija, që mundsojnë ardhin e ti në zemrën tonë, që i mundsojnë depërtimin e Zotit në brendësin tonë, në thellësin e shpirtit tonë, në zemrën tonë, pra e cila shpesher është e ngarkuar, është e mbushur, këndej e rënduar me gjësende që kalojnë me të shpejt e bjen poshtë, si gjethet në vjeshtë. Zoti pritet, Zoti takohet me zemër të pastër, të liruar për i sendeve të kota e të përkohshme, me një zemër të mbushur me vlera të pavdekshme, me dashuri, pra, me mirësi, me falje, me pajtim, me paqë, me drejtësi që ne jetojmë e zbatojmë në jetën e përditshme. Secili njeri që don ta shijoj, secili njeri që don ta shoh e ta pranoj shpëtimin e Zotit, sipas porosisë së Ungjillit, duhet së pari të bëj përgatitjen shpirtërore, pastaj edhe të trupore. Pra, për Jezusin që vjen për të na ngushëlluar, për Jezusin që vije për të na liruar nga mëkati dhe nga vdekja, pra për të na shpëtuar, edhe pritja e ardhjes së tij në zemrën dhe jetën tonë duhet të jetë në nivel më të lartë, në nivel më dinjitoz, do thoja në nivel madhështor, madje mbretëror, ashtu siç ai e meriton. Në këtë perspektivë të përgatitjes sonë sa më të dej, sa më të mirë, na ndihmon dhe na udhëheq figura e Gjon Pagëzuesit, së bashku me Izain profet, të cilët me porositë dhe shembujt e tyre, sikur do dëgjojmë në leximet biblike të kësaj së diele, na ndihmojnë vërtet ta hapim zemrën dhe ta vështrojmë me vëmendje, por edhe me dashuri thirrjen që Zoti i drejton secilit prej nesh. Dëgjues të nderuar e vëllezër e motra në Krishtin, me meshin shëtit e dielës së dytë të kohës së ardhjes e fillojmë edhe leximin e Ungjillit të Shën Markut. Ja, siç e fillon ai, fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit birit e hyjit. Kështu pra, një lajm i mirë filloi të përhapi nëpër rrugët e Galilejës. Bëhet fjala për Jezusin prej Nazaretit. Në të ungjilltari Shën Marku na prim ta njohim e ta pranojmë Mesin e të birin e Zotit. Ky lajm na bë fason dhe zemrën na mbush me gëzim, sepse në Jezusin Zoti vjen për të vizituar popullin e vet, për të liruar nga i keqi çdo njeri, për të hapur mendjen e zemrën drejt një të ardhme plot shpresë, drejt jetës, për të falur dhuratat e tia hyjnore, për të dhuruar fuqitë shpirtërore për ndërtimin e një bote të re, të një jete të re, për ndërtimin e qytetërimit të dashurisë, për kultivimin e kulturës së jetës. Pra, me ardhin e Jezusit Zot, presim diçka të re, presim plotësinë e jetës, në të, me të dhe në të, çdo gjë ripërtrihet e gjen plotësi. Ne e kemi filluar kohën e ardhjes dhe vrejmë se çdo ditë koha ecën më të shpejtë, këndej të pyesim në heshtje para Zotit, a ka ndryshuar ndonjë gjë në jetën time deri më tani, që nga fillimi i kohës së ardhjes, apo ndoshta çdo gjë është sikur në fillim, si më parë. Çfarë mund të bëj unë për t'ia përgatitur udhën Zotit që vjen në jetën time për shpëtimin tim, Zotit që vjen në familjen time për gëzimin e lumturinë e familjes, Zotit që vije në lagjën time, në fshatin tim, në qytetin tim? A jam lutur më shumë, më mirë në këtë kohë të përgatitjes të ardhjes së Tij? A jam duke sajuar diçka nga pasuritë e mia për të ndarë me të varfrit, me të smurit, me ata që janë të menjanuar nga shoqëria sotme, me ata që presin nga unë një ndihmë vëllazërore të sinqertë? Të mendojmë mbi këto e të vijojmë me përgatitjen tonë shpirtërore për ta pritur e kremtuar me gëzim ardhjen, madje takimin ton me Zotin që vije çdo ditë, çdo çast, në çdo gest, në çdo vepër të jetës sonë. E tani, dëgjues të nderuar, ta dëgjojmë porosin që Zoti na drejton këtë diele. Ti dëgjojmë pra leximet biblike.
Lexim prej librit të Izais profet. Ngushëlloheni, ngushëlloheni popullin tim, thot Zoti juaj. Flisni zemrës Jeruzalemit dhe klithni atij se mori fund skllavëria e tij. U shpërblye paullësia e tij, sepse ka marrë prej dorës së Zotit ndëshkim të dy fisht për gjitha mëkatet e veta. Një zë lëshon kushtrimin. Në shkretë të tjerë përgatitni udhën e Zotit, rrafshonin step shtigjet e të Nxot. Let ngrihet çdo lugin, let ulet çdo mal e kodër, rruga e shtrembër let bëhet e drejtë, e rrpirta let bëhet e rrafsht. Do të zbulohet hiri i Zotit, atëherë gjithë njerëzit së bashku do të shohin se ka folur goja e Zotit. Ngjitu mbi një mal të lartë, ti që sjell lajmin e mirë Sionit, ngrihe me gjithë fuqi zërin tënd, ti që sjell lajmin e gëzueshëm Jeruzalemit. Klithë madhe, mos druaj, thuju qyteteve t'judës. Ja hyi juaj, që Zoti hyi juaj, po vjen me fuqi, zotron krahu i ti, ja, me të shpagimi ti, e para ti shpërblimi ti. Si bariu e kulot grigjën e vetë, ndori mërqenjat, ngryki mbartë, i këqyrë me kujdes. Fjala e Zotit.
Na e trego, o Zot, mëshiren tënde, dhe na jep shelbimin tënd. Do të dëgjoj që ka thotë Zoti hyj, a i premton pace për popullin e vetë, për të dashurit e vetë e për ata që me gjithë zemër kthehen. Shpëtimi ti është afër atyre që i druajnë, lavdia e ti do të banoj në vendin tonë. Mëshira dhe e vërteta do të përpiqen, drejtësia e paqja do të merren ngrykë. E vërteta do të mbi nga toka, e drejtësia do të shikoj nga qeli, sepse Zoti ka për të dhënë çdo të mirë, edhe toka jonë do të jap frytin e vetë. Drejtësia do t'i shkoj për para, e do t'u tregoj udhën hapave të ti. Na e trego, o Zot, mëshiren tënde, e na e jep shelbimin tënde.
Lexim prej letrës së dytë të Shën Pjetrit Apostull. Një gjë fort të dashur, asesis duhet të harroni. e kjo është se te Zoti një ditë është si 1000 vjet, po edhe 1000 vjet janë si një ditë e vetme. Nuk vonon Zoti ta çojë në vend premtimin, si disa e mendojnë të ngadalshëm, por është i durueshëm me ju, se nuk do që ndokush të birret, por do që të gjithë ta kenë mundësinë të kthehen. Dita e Zotit do të vinë si vjellësi. A ditë që jetë do të zhduken me krizëm, elementet do të shkrihen për të nxehtit dhe toka e veprat në të do të gjenden para gjyqit. Pasi kështu do të shkatrohen të gjitha këto, sa njerëz të mirë duhet jeni ju të gjithë me jetë shenjtë, me përshpirtni, ju që e prisni dhe e shpejtoni ditën e ardhjes hyjit, në cilën qiejt do të shkatrohen me zjarr dhe elementet e botës do të shkrihen prej nxehtësisë. Neveç, si pas premtimit të ti, presim qilin e ri dhe tokën e re, ku banon drejtësia. Këndej, o të dashur, ju, ndërsa i prisni këto, mundohuni të jeni paratit, panjoll, të patmet, në pace. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, birit e Zotit. Në përkim me fjale që shkruan Izaia profet, ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim para teje që do të bëj gati ullën tënde. Është zëri i njëri që bërtet në shkreti. Bënjani gati ullën Zotëris, rafshojni shtigjet e tia. Në shkreti u duk Gjon Pagzusi e predikon të një pagzim pendesi për falin e mkateve. Mbar, krahina Judes e të gjithë Jeruzalemasit shkonin të kaji. Pasi ata i rëfenin mkatet e veta, Gjoni pagzon të në lumin Jordan. E Gjoni ishte i veshur me petk prej leshit e deves e rrëth ish kishte brezlukure, ushqehe me karkaleca me mjal të egrë. Në predikimet e veta thoshte, pas meje po vjen një më i fortë se unë. Unë nuk jam i denjë as të ulem para ti për t'ja zgjidhur rripin e të mbathurave të tia. Unë ju pagzova me ujë, ndërsa ai do t'ju pagzoj me shpirtin shejt. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të djeles e dytë të kohës e ardhjes ciklit e dytë kishtar, pra homelin e kësaj se djele, do të dëgjojmë nga prifti shqiptar i dioqezës e Sapës, Dom Mark Shtjefni, ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur, besimtar dhe dëgjues shqipoles, që ndisni frekuencat e Radio Vatikanit në gjurë Shqipe, ju përshëndes qoftë të duje Jezu Krishti. Personazhet kryesore gjatë kohës së ardhjes, të cilët na përgatisin në takim me Krishtin, janë tre: profeti Izaia, Gjon Pagzuesi dhe Maria. Secili prej tyre ka një marrëdhënie të veçantë misionare me shpëtimtarin që vjen. Izaia e parashpall, Gjoni e shpall të pranishëm, Maria e dhuron. Kemi edhe personazhe të tjera që kanë pasur një marrëdhënie të veçantë me Jezusin, siç janë Shën Jozefi, Zakaria, Elizabeta, Simeoni, Ana dhe të tjerë. Në Izrael, në mesin e ashtu quajtur të varfrit e Jahveut, pritja një mesije ishte e madhe, edhe pse për shumë prej tyre kjo pritje ishte konfuze dhe e përzier me shpresa njerëzore. Edhe sot, shpresa për nga përmbajtja është një vlerë në krizë, sepse janë të shumë të ata që nuk e dinë akoma se për çfarë kanë më tepër nevojë për rritjen e përgjithshme të jetës së tyre. Shpresa njerëzore është hapja dhe ecja drejt një takimi me një person, që është shpëtimtari i të gjithëve, që ka një emër dhe një fytyrë të përcaktuar mirë. Quhet Jezu Krisht. Ai është qendra e shpalljes misionare të kishës. Dhe pikërisht për këtë dëshiron të flasë ungjilltari Marku që në fillimet e ungjillit të tij për Jezu Krishtin, birin e hyjit. Profeti Izaia dëshiron t'i hapë sytë dhe zemrat e popullit drejt shpresës së një lirie të ardhshme dhe kthimin atje, sepse ka përfunduar sllavëria në Babiloni, na tregon leximi i parë. Mushtrimi që profeti shpall me insistim tek rreshti i parë Nuk është i përbërë vetëm me fjalë, por udhëzime për të përgatit në shpëtir një rrugë të re për Zotin. Përkundrazi, është vetë Zoti që bëhet bari, i cili e bashkon grigjen dhe e drejton me dashuri. Është një mesazh plot me lajme të mira për të çuar zërin lart. Gjon Pagzuesi e konkretizon mesazhin e Izaisë profet. Është vetë ai që ja përgatit udhën Zotit, duke predikuar një pagzim kthimi, siç dëgjojmë në Ungjill. Duke lajmëruar praninë e një më të fortë sikurse ai, që do të pagzoj me shpirt shenjë. Me shpallin misionare dhe përgatitjen e një udhë të re për Zotin në shkretir, më të vërtet ndryshon e gjithë panorama shpirtërore e besimtarit. Në këtë mënyrë, nisim më të vërtet që e të ri një tokë e re. Një realitet që tashmë është i pranishëm tek Maria, krejt e pastër dhe e papërlyer. Në pjesën e Ungjillit, hasim në temën kryesore të ardhjes shirimtare të Zotit dhe të nevojës për të përgatit në mënyrë të duhur dhe për të pranuar atë. Kasneci, për të përdorur një shprehje biblike, ai që sjell lajmin e mirë, i ngarkuar për të shpallur këtë ardhje dhe që fton në një mobilitim të përgjithshëm, është Gjon Pagzuesi. Zëri anonim, që do ta hasim tek pjesa e Izaisë, tingëllon tek buzët e një njeriu konkret që paraqet me gjasat e një profeti të saktë. Ai shpall ardhjen e Mesisë dhe thërret me forcë drejt kthimit. Kush është protagonisti i kësaj ngjarje të madhe? Gjoni akoma nuk e ka shqiptuar emrin e tij. Por lexuesi i Ungjillit tashmë e njeh, meqense Ungjilltari Marku e ka zbuluar tashmë në rreshtin e parë të Ungjillit të tij, fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, Birit të Zotit. Jezusi ka nevojë për dëshmitar që e shpalli. E i pari ndërtosh Gjoni. Dhe krejt veshja e tij, krejt jetesa e tij janë një ftesë drejt asaj që është esenciale. Pagzimi i administruar prej tij ishte një rit pastrie, shenjë e një ndryshimi dhe ripërtritje shpirtërore, që do të thotë kthim për të marrë faljen e mëkateve për një zemër të kthyer. Përgatiteni udhën Zotit. Drejtoni shtigjet e tija. Zoti duke ardhur, nuk duhet të hasë pengesa apo dyshime. Fjala e profetit Gjon dhe mënyra e tij e jetesës na pyesin edhe ne në një mënyrë të drejtë për së drejti dhe personale. Cili është reagimi ynë? Kultivoj në mua një dëshirë kthimi. Për çfarë kam nevojë në mënyrë që kthimi ynë të jetë i vërtetë dhe të plotësoj në të gjitha marrëdhëniet tona, familjare, profesionale, sociale e tjerë. Çfarë është me të vërtetë Zoti për mua, për ne, po Krishti? A mos vallëzohemi në kërkim zgjënjes të shërbuesve të tjerë? A në qëllon në një herë në jetën tonë të imaginojmë apo të presim një të ardhme pa të? E në këto pytje, uroj që përgjigjet tona personale, përgjigjet drejt një kohë së ardhjes, e cila është tashmë në këtë javë të dytë, kemi hyrë të jenë pozitive. Për këtë, uroj, kjo flutur Jezu Krishti.
Gjusë të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund ta dëgjoni e lexoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Po, përsërisim edhe herë adresin:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje, miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.